คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thaiขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
กว่าร้อยละ80ของเจ้าของบ้านในออสเตรเลียที่ให้เช่าบ้านหรือเช่าห้องพักของตนผ่านบริการ Airbnb นั้นมีรายได้เสริมเฉลี่ย $5,000 ต่อปีหากคุณกำลังพิจารณาเข้าร่วมกับเจ้าของบ้านทั่วโลกที่ให้เช่าที่พักผ่าน Airbnb แล้วก็นี่เป็นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนที่จะเริ่มธุรกิจนะคะและเมื่อคุณทำรายได้จากธุรกิจนี้คุณต้องเสียภาษีหรือไม่วันนี้ SBS ไทยมีรายงานเรื่องนี้ค่ะเชิญรับฟังค่ะ
การเป็นเจ้าของบ้านที่ให้เช่าบ้านหรือห้องพักผ่านบริการ Airbnb นั้นไม่เคยอยู่ในแผนการของซูเดเวโรในอดีตเธอมีปัญหาเกี่ยวกับบรรดาผู้เช่าบ้านที่แย่ซึ่งเช่าบ้านของเธออยู่ที่เมืองอาราแรตทำให้เธอต้องบูรณะซ่อมแซมบ้านหลายครั้งในช่วงเวลาเพียงแค่10ปีด้วยความหงุดหงิดใจซูจึงตัดสินใจจะขายบ้านหลังนั้น
I dressed it for sale, so I put furniture in it and made it look good, and we took photos of it. And my daughter actually said to me, sitting there, it's not doing anything. How about if you actually put it on Airbnb? And I thought,
ฉันตกแต่งบ้านสำหรับการขายฉันนำเฟอร์นิเจอร์เข้าไปทำให้มันดูดีเราถ่ายรูปบ้านแล้วลูกสาวของฉันก็บอกว่าบ้านมันก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมแม่ไม่เอาบ้านให้เช่าผ่าน Airbnb ล่ะฉันคิดว่ามันอยู่ที่อาราแรตแล้วใครอยากจะไปเช่าบ้านอยู่ที่อาราแรตฉันก็เลยทำตามลูกบอกแต่จากนั้นเป็นต้นมาบ้านของเรามีอัตราผู้เข้าพักราว 80-90% ต่อปีความจริงแล้วมันนำรายได้มาให้ฉันมากเกือบเท่ากับการทำงานประจำเลยทีเดียวซูกล่าวปัจจุบันนี้ซูมีที่พักให้เช่า5แห่งบางแห่งสำหรับให้เช่าระยะยาวและ 2-3 แห่งก็ให้เช่าระยะสั้นผ่าน Airbnb โดยตั้งอยู่ที่เมืองอาราแรตและเมืองเบนดิโกขณะที่บ้านพักในเมืองอาราแรตนั้นกำลังไปได้ดีแต่บ้านพักในเบนดิโกของเธอมีอัตราผู้เข้าพักราวร้อยละ70ต่อปีเนื่องจากมีคู่แข่งหลายแห่งในพื้นที่ดังกล่าวสำหรับซูการสร้างรายได้เสริมจาก Airbnb นั้นมากกว่าแค่การนำเสนอที่พักให้เช่าผ่านช่องทางของ Airbnb
We had to come up with a business plan pretty bloody quick. So Ararat's quite a small town. So we actually then had to work out what our market was.
เราต้องคิดแผนธุรกิจออกมาให้ได้อย่างรวดเร็ว Ararat เป็นเมืองเล็กๆดังนั้นเราจึงต้องรู้ว่าตลาดของเราเป็นใครบ้างเราให้เช่าบ้านกับใครบ้างสำหรับการเช่าในระยะสั้นสู่เล่าคุณโอลิเวอร์ลีบริหารกิจการ Host My B&B ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์โดยให้บริการเฉพาะกับเจ้าของบ้านเช่าผ่าน Airbnb ซึ่งไม่ต้องการความยุ่งยากในการต้องสื่อสารกับนักเดินทางอย่างสม่ำเสมอและต้องคอยจัดการเรื่องการบำรุงรักษาบ้านพักของพวกเขา
hosts are required to be on the phones at all times essentially so whenever someone messages it could be anything from wi-fi password to
ที่สำคัญคือเจ้าของบ้านจะต้องคอยรับโทรศัพท์ตลอดเวลาหรือเมื่อมีคนส่งข้อความเข้ามาซึ่งอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ได้ตั้งแต่เรื่องของ password สำหรับ wi-fi หรือเรื่องแก๊สหรือเรื่องน้ำของที่พักนั้นคุณโอลิเวอร์ลีอธิบายที่พักให้เช่าใน Airbnb นั้นถูกให้คะแนนว่าดีหรือไม่ดีจากหลายปัจจัยเช่นการสื่อสารกับแขกที่มาพักความสะอาดที่ตั้งความคุ้มค่าเงินและประสบการณ์โดยรวมของนักเดินทางที่มาพักที่นั่นคุณลีกล่าวว่าแม้คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของที่พักได้แต่คุณสามารถเพิ่มปริมาณการจองได้ด้วยวิธีที่คุณนำเสนอที่พักของคุณให้แลดูน่าอยู่
when you think about furnishing, it's not just about like what you want. You got to think about the end user. So
เมื่อคุณคิดถึงเรื่องเฟอร์นิเจอร์ไม่เพียงแค่ต้องคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นแต่คุณต้องคิดเกี่ยวกับผู้มาใช้บริการด้วยคนที่จะมายังที่พักเช่นนักธุรกิจก็จะไม่ต้องการนอนเตียงเก่าๆหรือเราควรมีสิ่งของต่างๆที่ไม่ระบุเพศชัดเจนหรือสิ่งที่มีความเป็นมืออาชีพและทันสมัยหน่อยซึ่งมักดีกว่าสิ่งที่บ่งบอกสไตล์บางอย่างโดยเฉพาะคุณลีแนะนำการให้คนแปลกหน้าเช่าที่พักของคุณนั้นอาจฟังดูน่ากลัวแต่มีวิธีการมากมายที่จะบริหารความเสี่ยงเช่นการตรวจสอบโปรไฟล์ของพวกเขาและรีวิวหรือคำติชมที่เจ้าของที่พักคนอื่นๆกล่าวเกี่ยวกับผู้มาพักผู้นี้รวมทั้งเราต้องถามคำถามที่เฉพาะเจาะจงกับผู้ที่จะมาพักด้วย
If people are filtering guests out properly, whether you get like some sort of a smart lock program or get a key that can't be cut,
หากมีการคัดกรองแขกที่มาพักอย่างเหมาะสมหรือไม่คุณก็ต้องหาพวกระบบสมาร์ทล็อกมาใช้กับประตูบ้านหรือใช้กุญแจที่ไม่สามารถนำไปปั๊มใหม่ได้เหล่านี้เป็นสิ่งป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นยังมีเรื่องของระดับความไว้เนื้อเชื่อใจด้วยผู้มาพักก็จะได้รับการเขียนติชมจากเจ้าของบ้านที่พักคนอื่นๆนอกจากนั้นพวกเขายังต้องผ่านการยืนยันตัวตนสำหรับอสังหาริมทรัพย์ทุกแห่งผู้มาเข้าพักก็จะต้องมีสิ่งยืนยันตัวตนไม่ว่าจะเป็นบัญชีโซเชียลมีเดียหนังสือเดินทางบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกให้โดยรัฐบาลหรือใบขับขี่คุณลีให้ข้อมูลสำหรับซูเดเวโรนั้นเธอใช้ระบบสมาร์ทล็อกโดยเปลี่ยนรหัสหรือพินโค้ดบ่อยเท่าที่เธอต้องการ
I have heard of people who have put things like security cameras at their front door so they
ฉันได้ยินมาว่าบางครั้งก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยที่หน้าประตูบ้านเพื่อที่จะได้สอดส่องดูแลได้ว่าใครมาใครไปบ้างด้วยสู่ยกตัวอย่างสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องดึงดูดใจสำหรับผู้มาใช้บริการของ Airbnb คือที่พักในราคาที่ประหยัดกว่าจากการศึกษาของ Deloitte Access Economics ประมาณการว่าแขกที่มาใช้บริการของ Airbnb ในซิดนีย์นั้นน่าจะสามารถประหยัดเงินไปได้รวมกันราว26ล้านดอลลาร์ในระหว่างปี2015ถึง2016เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้บริการที่พักทั่วไปอันเดรและจูเลียนมีที่พัก14แห่งที่พวกเขาให้เช่าผ่าน Airbnb ในซิดนีย์และที่ Blue Mountainsพวกเขายังให้เช่าห้องว่างในบ้านที่พวกเขาอาศัยอยู่โดยไม่พบประเด็นใดๆที่เป็นปัญหาใหญ่ระหว่างที่พวกเขาให้เช่าที่พักนั้นมาเป็นเวลา3ปี
Breaking glasses I mean you just sort of accept that as a thing that comes I mean we probably break as many glasses as they do
พวกแก้วแตกคุณก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติผมหมายความว่าพวกเราอาจทำแก้วแตกเองมากกว่าพวกเขาเสียอีกแต่มีสิ่งที่เสื่อมสภาพไปซึ่งคุณต้องคำนึงถึงด้วยเช่นเรามีบันไดสูงแล้วคนมาพักก็จะนำกระเป๋าขึ้นลงบันไดดังนั้นฝาผนังตรงบันไดก็จะเละหน่อยนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับแล้วก็ทาสีผนังตรงนั้นเสียอะไรทำนองนั้นอันเดรและจูเลียนเล่าประสบการณ์สู่โชคดีที่ผู้มาพักยังที่พักของเธอในอาราแรดนั้นส่วนใหญ่แวะพักระหว่างเดินทางไปยังจุดหมายอื่นในระยะทางไกล
In that particular property I think we've had over 400 guests in that 3 years and I think that we've probably only ever had 2 real problems
โดยเฉพาะที่พักดังกล่าวฉันคิดว่าเรามีแขกมาพักกว่า400คนในระยะเวลา3ปีและฉันคิดว่าเราเคยมีปัญหาเกิดขึ้น2ครั้งที่ฉันถึงกับเอ่ยปากว่าโอ้พระเจ้านี่จริงหรือนี่และมันก็แค่เป็นเรื่องที่พวกเขาทิ้งจานที่เราจัดไว้ให้ทั้งหมดไว้บนอ่างล้างจานหรือมีคราบเปรอะเปื้อนบนผ้าปูที่นอนเป็นเรื่องที่ไม่ใช่หายนะแต่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ฉันกล่าวว่าโอ้จริงหรือนี่พวกเขาทำเช่นนี้จริงหรือสู่เปิดเผยผู้มาพักจำนวนมากคาดหวังว่าที่พักนั้นจะสะอาดในระดับเทียบเท่ากับโรงแรมสู่ใช้บริการของพนักงานทำความสะอาดมืออาชีพในบางครั้งแต่ชอบที่จะทำความสะอาดด้วยตนเองมากกว่า
So to clean the two properties, it takes me 3 hours roughly if I give them a really thorough clean.
การจะทำความสะอาดที่พักสองแห่งนั้นฉันใช้เวลาคร่าวๆ3 ชั่วโมงหากฉันจะทำความสะอาดให้หมดจดความจริงฉันมีพนักงานมืออาชีพที่จะมาทำความสะอาดและจัดแจงบ้านสำหรับให้คนอื่นมาพักต่อเขาจะมาตอนที่ฉันมาทำเองไม่ได้ส่วนมากแล้วฉันไปทำความสะอาดเองและมันก็ช่วยให้ฉันมีโอกาสที่จะตรวจสอบหลายๆอย่างในบ้านเช่นคุณภาพของผ้าปูที่นอนหรือดูว่ามีแก้วน้ำพอไหมหรืออะไรพวกนั้นซึ่งมันก็ดีที่ฉันได้ทำเองซูเดเวโรบอกกับ SBSคุณอนันต์ชูกล้านักบัญชีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีจากบริษัท A1 Accounts ในนครเมลเบิร์นกล่าวว่าเจ้าของบ้านที่ให้บริการที่พักผ่าน Airbnb นั้นไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการจ่ายภาษี GST เนื่องจากไม่มีการเก็บภาษี GST จากรายได้ที่มาจากการให้เช่าที่พักของตนเอง
However, with regards to income tax, like a normal property investor, an Airbnb host has to declare their income as well as expenses. This is the rental income that they receive from renting out a part of their home to generate an income. And then all the expenses in regards to the maintenance of that property would be generally deductible.
Anything. แต่อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับภาษีรายได้นั้นก็เหมือนกับนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปที่เจ้าของบ้านพักที่ให้บริการผ่าน Airbnb จะต้องแจ้งรายได้ของพวกเขาเช่นเดียวกันกับการจะต้องแจ้งรายจ่ายโดยเป็นรายได้จากค่าเช่าที่พวกเขาได้รับจากการให้เช่าส่วนหนึ่งในบ้านของพวกเขาเองจากนั้นรายจ่ายที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาอสังหาริมทรัพย์แห่งนั้นจะสามารถนำมาหักภาษีได้ทุกอย่างเช่นภาษีโรงเรือนที่ต้องจ่ายให้แก่สภาเทศบาลดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านค่าไฟฟ้าค่าแก๊สค่าประกันภัยค่าทำความสะอาดและค่าทำนุบำรุงบ้านรวมทั้งค่าบริการที่จะต้องจ่ายให้แก่ Airbnb ด้วยคุณชูกล้าอธิบายสิ่งที่อาจทำให้เจ้าของบ้านพักที่ให้บริการผ่าน Airbnb ต้องประหลาดใจคือพวกเขายังคงจะต้องจ่ายภาษีกำไรส่วนทุนหรือที่เรียกว่าภาษี Capital Gains Tax แม้ว่าพวกเขาจะเพียงแค่ให้เช่าห้องว่างในบ้านที่พวกเขาอาศัยอยู่เองเท่านั้น
What happens is when you actually sell this property, you might have to pro rata the number of years that you've generated that income and pay a pro rated capital gains tax.
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อคุณขายอสังหาริมทรัพย์หลังนี้คุณอาจต้องคิดสัดส่วนของจำนวนปีที่คุณให้เช่าห้องซึ่งทำให้คุณมีรายได้ดังกล่าวและจ่ายภาษี capital gains tax ตามสัดส่วนสำหรับอสังหาริมทรัพย์แห่งนั้นด้วยเช่นกันคุณชูกล้าผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีย้ำที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณเอมี่เชียงอยู่หวังผู้สื่อข่าวของ SBS Radio ค่ะ
คุณผู้ฟังคะรายได้ที่คุณได้รับผ่านธุรกิจบ้านเช่าหรือห้องเช่าผ่านช่องทางออนไลน์เช่น Airbnb นั้นคุณต้องคำนึงถึงการจ่ายภาษีต่อปีและแจ้งที่มาของรายได้แก่สำนักงานภาษีแห่งออสเตรเลียหรือ ATO ด้วยนะคะและมีสิ่งที่คุณควรรู้ในระหว่างดำเนินธุรกิจด้วยก็คือ 1. คุณต้องทำบันทึกรายได้ที่คุณได้รับและแจ้งต่อสำนักงานภาษีในการทำ Tax Return 2. คุณต้องเก็บหลักฐานค่าใช้จ่ายที่คุณจะใช้ลดหย่อนภาษีไว้ด้วย 3. คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายภาษีการขายและการบริการหรือ GST จากรายได้ที่คุณได้รับจากการให้เช่าห้องพักหรือบ้านพักข้อ 4. ถ้าคุณมีอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่าเพื่อการค้าคุณต้องชำระภาษีและภาษีการขายและการบริการในประเภทอื่นค่ะคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ ATO ที่ www.ato.gov.au ภายใต้หัวข้อ Renting out or part of your home ค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ